fiidwaana wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 18 bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo weliba 19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka oo maanta safar ku tagay Israa'iil, xilli Israa'iil lagu eedeeyay inay ka dambaysay duqeyn dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday cusbitaal ku yaala Qasa.
xaaladda guud ee gobolku waxay u sii jahaysanaysaa, waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatara oo markasta maxaytoy laga hooban karo. waxay kusii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la.
waxaa kaloo aada maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan wareysiyaan la yeelanay haweenka cuntada u diyaariya ciidamada dowladda federaalk ee ku jira howlgallada.
hawshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa la soo wadaa hawshan. waxaana garab nagu siiyey gobolka Banaadir ayaa garab nagu siiyey, gabdhaha Soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa goor dhaweyd sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in gargaarka bini'aadamnimo ee ka imanaya Masar ay u gudbaan marinka Qasa, iyadoo la isla gartay in la baaro isla markaana gargaarkaasi uu gaadho dadka rayidka ah balse aan u gudbin ama u tegin Xamaas. hadal uu ka jeediyey magaalada Tel Aviv ayaa uu tegay inuu si uu taageero ugu muujiyo Israa'iil kadib markii weerarkii darnaa ee bishan 7-deedii halkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 1400 qof, isagoo madaxweyne Biden sidoo kale u digay wadamada aagaasi ku degan. Israa'iil ayaa qasa ka jartay in ay u gudbaan cuntada, shidaalka iyo weliba biyuhu kadib weerarka halkaasi ka dhacay. qolyaha waday dhexdhexaadinta ayaa la tacaalayay inay jebiyaan xayndaabkaasi iyo weliba xanibaadaasi si waxyaabaha ay u baahan yihiin ay u helaan dadka rayidka ah, kooxaha gargaarka iyo weliba cusbitaalada halkaasi ka dhisan. Mareykanka ayaa maanta cunaqabatay in xagga maaliyadda ku soo rogay ururka Xamaas si ay u wiiqaan hannaanka maalgelinta ururkana mitidkaasi uu adeegsado maalgelintaasi oo u adeegsado bay yidhaahdeen weerarada Israa'iil. Mareykanka ayaa beegsaday waxa ugu yeedhay nidaamka qarsoodiga ah ee maalgashiga Xamaas, kuwaasoo u fududeeyay maaliyadda islamarkaana xiriir la leh Iiraan iyo weliba kuwa xaruntoodu ay tahay Qasa oo ka shaqeeya sarifka lacagaha, iyadoo ay ku lamaan yihiin cunaqabataintan 9 qof. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in hay-adaha Xamaas ee fadhigoodu uu yahay hay-adahan maalgashiga ee Xamaas fadhigoodu uu yahay wadamada Suudaan, Turkiga, Aljeeriya iyo weliba Qatar. cunaqabataintan ayaa xanibaysa hanti kasta oo Xamaas ay ku leedahay dalka Mareykanka, isla markaana mamnuucaysa in wax islaafsi ganacsi lala sameeyo kooxdan. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Olof Kristersson iyo waliba dhiggiisa dalka Belgium Alexander De Croo ayaa magaalada Brussels ku maamuusay dadkii ku dhintay weerarkii Isniintii ka dhacay magaaladaasi dalka Belgium caasimadda u ah, halkaasoo ay ku dhinteen 2 ka mid a taageerayaasha kubadda cagta Sweden halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Kristersson ayaa talaadadii amaba salaasadii sheegay in weerarkii ka dhacay caasimadda Belgium oo uu geystay 54 jir u dhashay dalka Tunisia oo magangeliya doonahaa balse codsigiisa la diiday, iyadoo arrintan ay muujisay in midooda Yuroba uu adkeynayo ammaanka xuduudahooda iyo weliba gobolkaasi ay arrimahaasi iskaga difaacaan. Ninkan hubaysan oo looga shakisan yahay dilkan inuu geystay ayaa dhintay 3 kadib markii ay booliisku ku toogteen goob maqaxiya. Muuqaalo soo dhigay baraha bulshada ayaa uu ku sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda Islaamka, waxaana uu ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Isagoo isku magacaabay Cabdisalaam Al-Gulani, hase yeeshee telefishinka dalka Belgium ee RTPF ayaa isagoo magiciisa ku sheegay Cabdisalaam Lasood. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Wahgaaga dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay duqeynta waxshinimada ah ee lala beegsaday cusbitaalka Al Ahli Baabisti Hospital ee ku yaala Mareykanka Qasa. Waayo wasaaradda arrimaha gudaha ee Xamaas ay maamusho islamarkaana ay sheegtay in boqolaal ay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidamada Israa'iil inay qaadayaan mas-uuliyadda duqeynta cusbitaalka, hase yeeshee Israa'iil ayaa diiday inay wax lug ah ku leedahay duqeynta cusbitaalka, waxaana farta ku fiiqday madfac ay rideen ururka Islaamiga Jihaad ee Falastiiniyiinta oo ay sheegeen inuu dhicisoobay. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka degay Israa'iil ayaa sheegay in marka la eego xogta uu arkay ay muujinayso inay ka dambeeyeen dhinaca kale, waa sida uu hadalka u dhigay. Boqolaal qof ayaa ku dhintay qarax 3 ka dhacay cusbitaalka Ahli Carab ee ku yaalla magaalada Qasa, iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniyiintuna ay ku eedeeyeen inay ahayd duqeyn ay Israa'iil fulisay, halka Israa'iiliyiintuna ay sheegeen inuu ahaa gantaal ay soo rideen kooxda mitiniinta ah ee Islaamic Jihaad, kaasoo si qaldan loo soo galay, inkastoo kooxdaasi ay dafirtay inay lahayd mas-uuliyadda. Weerarka ayaa dhacay saacada ka hor intii aanu madaxweyne Joe Biden u amba bixin Tel Aviv si uu ula kulmo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu si uu u muujiyo sida ay Maraykanka uga go'an tahay ammaanka Israa'iil, sidoo kalena uu cadaadiyo gargaar bini'aadamnimo inuu gaaro Qasa. Kadib maalmo uu arrimo diblomaasiyadeed waday xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, waxaana xogeeya Blinken oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi, waa muhiim in gargaarku gaaro Qasa sida ugu dhaqsaha badan. Biden oo ay qorsheysnayd inuu sii gudbo magaalada Cammaan ee dalka Jordan ayaa kadib weerarkii cusbitaalkaasi ku yaala Qasa booqashadiisaasi oo safarkiisa qayb ka ahayd la baajiyey, lamana kulmi doono hogaamiyaasha wadamada jaarka sida Boqor Cabdallaha dalka Jordan iyo madaxweyne Cabdulfataax Al-Siisiga dalka Masar, amaba madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo isagu ku laabtay Ramallah halkaasoo kumanaan qof oo Falastiiniyiin ah ay ka mudaharaadeen weerarkaasi lala beegsaday cusbitaalka. Riyad Mansuuri waa ergeyga Falastiiniyiinta u qaabilsan qaramada midoobay.
Our Jordanian brothers said that it can, we cannot have a summit.
Walaalahayaga Jordan waxay sheegeen in aanu shir yeelan karin xaaladan oo jirta. Ma ogin in madaxweyne Biden uu wali halkaasi tagayay in kale. Waxa kaliya macnaha sameynaya waa haddii uu sameeyo xabad joojin oo uu yidhaahdo waxaan u imanayaa inaan riixo hirgelinta xabad joojinta. Tan iyo markii kooxda mitiniinta ee Xamaas ay fuliyeen weerarkii bishan Oktoobar 7-deedii, Israa'iil waxay duqeyn ka bilowday Qasa, iyadoo mid ahaan ay ku dhinteen 6 dugsiga qaramada midoobay oo 4,000 Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhigteen, waxaana qaramada midoobay sheegtay in 2 million oo reer Qasa ay go'doon ku jiraan. Charles Michel waa madaxweynaha golaha Yurub. Go'doon dhammaystiran marka aad jarto tasiilaadkii aasaasiga ahaa, marka aad jarto helitaanka biyaha, marka aad jarto laydhkii, iyo haddii aadan ogolaanin in cunto la geeyo. Taasi ma waafaqsana shuruucda caalamiga
with the international law.
Laba markaba Mareykan ayaa la geeyay si ay taageero ugu muujiyaan Israa'iil, isla markaana ay u hanjabiyaan jilayaasha kale gobolka. Jonathan Lord waxa uu ka tirsan yahay xarunta New American Security.
This is a massive amount of force and it affords President Biden many options to respond.
Tani waa xadda awoodeed oo xoogan, waxaanay u saamaxaysaa madaxweyne Biden inuu u jawaabo siyaabo badan. Xisbullah iyo kuwa kale gacanta ku leh Iran ma go'aansan doonaan in ay weeraraan ciidamada Mareykanka ama inay weeraraan Israa'iil
or to attack Israel.
Magaalada Tel Aviv ee Biden waxa uu Israa'iil weydiin doonaa sida ay u qorsheeynayaan inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ah, waxaana uu riixi doonaa marin uu u soo maro gargaarka bini'aadamnimo si uu ugu gudbo Qasa, iyo weliba in la soo daayo dadka ay Xamaas haystaan. Geesta kalena dhegeystayaal, duqayntaasi xalay ka dhacday cusbitaalka ku yaala Qasa ayaa dhalisay inay bannaanbaxyo arrintaasi lagu cambaaraynaya ay ka dhacaan qaybo ka mid a gobolka. Taba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintaasi booqashada madaxweyne Biden iyo weliba arrintaasiba ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta.
xaaladda guud ee gobolku waxay u sii jahaysanaysaa, waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatara oo markasta maxay ahaytoy laga hooban karo. Waxay kusii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la dagaaladu way socdaano maxay ahaytay duqeymaha Xamaas lafteedu gantaale ku ganaysaa dhinacaya Tel Aviv, laakiin kuwa wax weyn yeelaya imika maaha. Laakiin dhibaatada ugu badan waxa weeyaan tan ku dhacaysa dadka rayidka ah ee habeen iyo maalin ba aqaladooda lagu duqaynayo. Dhibaatada labaadna waxa weeyaan dadkan oo garan la inay meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan. Marka xaaladdu waa xaalad aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag.
Waa tahay dalal dhowr ah ayaa isha ku hayay waxa halkaa ka dhacaya. Madaxweynaha Mareykanka kale Joe Biden dhowr jeer ayuu arrintani ka hadlay, bal wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkiisa maxay soo kordhin karaysaa, maxaase ku soo kordhay?
Waa runtaa, horta intaanu madaxweyne Biden iman wuxuu soo diray saa khaarijiga, laba jeer ayuu Israa'iil ku noqday, gobolkana uu soo maray. Iminka madaxweynaha Biden imaatinkiisuna taawan bay daba socotaa, waa uu taageero labaad oo Israa'iil u muujinayo. Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan Cabaas inuu ka cudur daartay markii ay soo baxeen weeraradan dadka rayidka aad iyo aad u dhibaateeyey ee dhakhtarka dadka lagu laayay. Marka umalayn maayo run ahaantii in ay wax weyn ka tarayso, sababtoo ah mar haddii aan Israa'iil lagu amraynin inay joojiso dagaalada, mar haddaan Israa'iil culays lagu saaraynin inay yarayso duqeymaha, mar haddaan Israa'iil lagu cadaadinayn inay furto marinka bini'aadanimada, waxaa dhooban xuduudaha laga soo galo marinka Rafax oo kale ee aadihii gargaarku meelay mariyaan bay laayihiin wax. Marka umalayn maayo inay wax weyn soo kordhinayso, laakiin markii horeba dadaaladu way iska socdeen, marka uma malaynayo inay booqashadiisu wax weyn bedeli doonto Biden.
Waa tahay dadka ku xandhiban Gaza ee la yiri ka baxa, xaaladoodu waa sidee?
Wallaahi xaaladoodu xaalad waxa weeyaan jahwareera, waa xaalad adag oo bini'aadanimada aad iyo aad iyo aad iyo aad meel ka dhac ku ah. Marka dadkaasi meel ay u baxaan iyo meel ay ka baxaan midaba ma haysta. Marka xaaladoodu waa xaalad aan soo marin taariikhda Falastiin intii ay dagaaladu dhacayeen. Marka xaalad adag unbaa lagu sifeyn karaa cid laakiin wax u qabanaysa iyo cid u gurmanaysa iyo cid ka dhiidhaysa oo ilaa iyo hadda arrimahaas xagga bini'aadanimada ama sharciga dawliga, inkastoo hay-adaha xuquuqda insaanku u dooda ay in badan ka digay arrimahaas, oy xataa ku tilmaameen in dadka laga xidho sahayda inay tahay dembiyo dagaal, haddana Israa'iil laaya imika dhag jalo qumaanaysiinin.
Ugu dambeyn, xaaladda gobolka sidee bay kuula muuqataa marka laga duulayo xiisadahan soo cusboonaaday oo dabcan aysan ahayn markii ugu horreysay laakiin khilaafaadyo hore iska jiray? Maxaa uu noqon karaa mustaqbalka gobolka xaaladdan marka aad fiiriso?
Hadday sidan kusii socoto wax kastaba waa suuragal, sababtoo ah Xisbullaahi ayaa maxay haytay dhinaca kale jabhad kale ka furay, Xisbullaahi ayaa gantaala ganaya, Israa'iilna way u jawaabaysaa. Marka waxaad moodaa hadday malaha arrimuhu sidan kusii socdaan oo aan waxba laga bedelin oon Israa'iil la xakamaynin, waxaa suuragal ah inuu dagaalku ballaadho. Hadduu Xisbullaahi soo galana, Xisbullaahi waa jabhad Iran dabada ay ka wado. Marka waxaa dhici karta inay maxay tahay meeshu isla sii holocdo, inay hadhowtoola faraha ka baxdo. Marka walwalka ugu badan ee imika Maraykanka iyo Biden qabaana imika ay ku baraarugeen arrimahaas ka mid a.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. hogaamiyeelka kala socda caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaaradda Afrika ka socda ayaa maanta ka qayb galay furitaanka shirweynaha uu Shiinuhu martigeliyo oo salka ku haya barnaamijka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinuhu ka wado waddamo kala duwan oo caalamka. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay in dalkiisu uu suuqyada ama suuqdiisa u furi doono shirkadaha ajnabiga si ka badan sidii hore. Haddaba Cashe Ibraahin Aadan ayaa arrimahana ka waraysatay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ah agaasimaha maxadka raad ee cilmi baarista nabadda Soomaaliya.
Shirkaas waxa weeyaan dhowr ujeedo leeyahay. Waxaa caadi loo qabtaa sanad walba oo madaxda Afrika iyo China isugu yimaadaan. Waxaanu xoogga saaraa ujeedooyinka uu xoogga saaray waxaa kowka wada shaqeyn oo dhinaca dhaqaalaha oo sidii kulankaasi ugu caawin lahaa wada shaqeyn oo dhinaca horumarinta dhaqaalaha wadamada Afrika iyo Shiinaha horumarta oo ay arrimahaasi uga wada hadli lahaayeen badanaana yacni jaalisyo oo heshiisyo lagu galo wadamo badan Afrikaana ay heshiisyo kula galaan wadanka China weeyaan oo dhanka horumarka, dhanka dhaqaale, gargaarka dhanka dhaqaale ama xitaa deymo. Marka yacni marka koowaad shirkaas wuxuu horumarinayaa xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo China. Marka labaadna waxaa weeyaan shirkan waxaa lagaga hadlaa iyadana arrimaha horumarka jidadka iyo maxaa ahayd tareemada iyo garoomada waxyaabahaas oo qayb ka ah initiative-ka ama arrinkan China uu wado oo Belt and Road la dhaho. Wadamo badan oo Afrikaana jidad iyo bridge iyo waxyaabo badan oo asaas u ah dhaqaalaha oo ay ka mid tahay garoomada tikada waxaas iyo xitaa isgaarsiinta waxyaabahaas ay baahi badan u qabaan oo shirka laftiisuna arrimahaas horumarintooda waa lagaga wada hadlaa. Tan saddexaad waxay tahay waa wadahadal siyaasadeed oo dadban weeyaan markii madaxda Afrikaanka iyo madaxda China ay shirka isugu tagaan. Yacni waxyaabo fara badan oo siyaasada ahba ayaa dialog laga galaa. Waxayna alaa waxyaabahaasi xoogga saaraan siyaasadaha gobollada ama dhankan caalamka sida arrimaha nabadda iyo isbedelka cimilada iyo waxyaabaha lamid a. Tan afraad waxay tahay shirku waa jaanis oo dhinaca dhaqanka iyo xiriirka labada dad ee dadkan Afrika iyo dadkan China iyo Afrikaanka labadooduba ku burmud garaynayaan. Afartaas arrimood kadib shirkani wuxuu isaga laftiisa uu qeyb ka yahay oo uu horumarinayaa Belt and Road Initiative-kan oo Shiinuhu dowladda Shiinuhu ay wadato si ay u horumariso danaheeda dhaqaale tan juqraafi siyaasadeed ama saameynta juqraafi siyaasadeed caalamku leedahay ayna u ciyaarto door maxaa ahayd caalami oo gaamineed. Wadamada Afrikaanka ana dee waxay u tahay platform ay xiriirkooda dhaqaale dhanka siyaasadda iyo horumarka infrastructure-ka ama kaabayaasha asaasiga dhaqaalaha horumarka wadamadooda ay u baahan yihiin.
Waayahay kulankan kasakow in dalal Afrikaana ay joogaan oo Shiinahana uu rabo in uu xoojiyo xiriirka Shiinaha iyo dalalka Afrika, haddana waxaa jooga dalal aan Afrikaan ahayn sida Ruushka kale oo lagu casumay kulanka. Taan ujeedadu maxay tahay?
Baryahan ugu dambeysay Shiinaha iyo Ruushku aad bay isugu soo dhowaanayeen, horey xiriir fiican bay u lahaayeen. Mashaariic waaweyn oo dhankan shidaalka ama gaaska Ruushka kadib markii la cunaqabtay xagga China uu maxaa ahayd suuq uga helo baa jira. Dhankan gaashaandhiga laftooda waxyaaba badan bay iska kaalmaystaan, sababtuna waxa weeyaan dagaalkan Ukraine ayaa awal horeba iyagoo xiriir sokeeyay aada u hooseeya lahaa oo yacni xiriir oo dhiib ah wuxuu keenay inay isu sii dhawaadaan. Intaa waxaa dheer China iyo Ruushka siyaasadahoodu way isu dhadhow yihiin marka la fiiriyo arrimaha caalamka, sababtuna waxay tahay yacni reer galbeedkii oo NATO oo xulufaa ayaa waxay u arkaan inay iyaga laftoodu tahay inay iska xulufaystaan maadaama oo awoodo waaweyn ay yihiin.
Dalal badan Afrikaana ka qayb galaya Maxamed, sidaad sheegtay kulankan maanta ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, Soomaaliya sidaan ognahay muddo dheer ay burbursan tahay, Shiinahana wadooyin badan ama dalal Afrika ku yaala oo Ethiopia ay ka mid tahay, Kenya ka mid tahay wuxuu u dhisay wadooyin. Marka Soomaaliya iyadu qayb ma ka tahay qorshahan Shiinaha ee isku ballaarintiisa Afrika?
Walaa qayb bay ka tahay. Yani qorshahan Afrika keliya ma caalamka dhan, xitaa tan Yurub wuxuu rabaa jidad tareemo iyo jidad kale iyo tikadii xasoo dhan inuu isku xidho. Soomaaliya inkastoo dee qayb ay ka tahay, haddana waxa weeyaan arrimo amni baa ka jira. Marka taas waxaad moodaa inay keenayso in waxyaabo badan ayna Shiinuhu xilligan xaadirka maxaayada aan ka fulin ama ka fulin karinba. Ta kale waxaa loo baahan madaxa Soomaaliyeed yacni in arrimaha istraatiijiga oo waddanka horumarkiisa ama horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka, eerboorada iyo dekedaha, kuwaasoo badanaa u baahan yacni maalgelin aad u fara badan, in ay maxaa ahayd ay galgal siyaasadeed iyo looga fara badan ay u sameeyaan ama dhankan Shiinaha noqoto ama dhanka reer galbeedka.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo u warramayey wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadam. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Muddooyinkii ugu dambeeyay haweenka gobolka Banaadir oo ay wehelinayaan haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka ayaa waday howlo lagu taakuleynayo ciidamada furmaha ku jira, waxaana haweenkaasi ay ciidamada u diyaarinayeen raashin qalalan iyo agab kaleeto oo ay ciidamadu qaadan karaan. Haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka ay howshan ku bilaabatay iyo noocyada raashinka ee ciidamada la siiyo, waxaana wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Qoysto u wareystay laba ka mida hogaamiyaasha haweenka Soomaaliya oo kale ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Howlwadaag Maryan Qani Subeer. Waxaana uu Xasan Kaafi Qoysto wareysanaya marka hore Maryan Qani Subeer.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xasan Kaafi Qoysto baada V O A da sidoo kaleeto aadan uga mahadcelinaa. Waxaan uga jirnay gobolka Banaadir, waa la socotaa waayahan oo dhan. Hol waxay wadeen 17 degmo iyo 3 deegaan ay uga qayb qaadanayaan garab istaaga ciidamada dagaalka jira ee la dagaalamaya qawaarijta. Aad ay uga qaateen kaalin buuxda, uga qaateen degmooyinka oo dhan, especially degmadeena aadan uga garab uga qaadanay una taagan nahay had iyo habeen in aan u taagnaano wiilasha dhalinyarada ah ee walaalaheen ah ee furumaha fadhiya.
Maryan Qani, imise bilood ayaad hawshan soo wadeen marka la eego muddada ay dagaaladu socdaan?
Hawshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa la soo wadaa hawshan. Waxaana garab nagu siiyey gobolka Banaadir, ayaa garab nagu siiyey gabdhaha Soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen. Isxilqaankaas ay sameeyeen waxay tahay inay xirxiraan raashinkaas u xirxiraan dhalinyarada oo dagaalka ku jira, oy garab istaag u muujiyaan inay garabkooda taagan yihiin. Haweenku waa lafdhabar. Wiilka dhimanaya hooyaa dhashay, kan dhaawacmaaya hooyaa dhashay. Haweenka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ee gobolka Banaadir in ay yihiin qawaarijtu kuwa 24 saac ilmahooda laaya, ilmaha maalin kasta dhimanaya hooyaa dhashay, gabar uu qabaa, midna asaayo u saaraa, midna waa weysaa oo gablan uu ka dhigaa. Isxilqaankaas ayaan ku galnay inaan waxba aana reeban, maadaama madaxweynihii noogu sarreeyey uusan maantay qabow ku jirin, uu ka baxay mukeyfkii oo yidhi maanta bannaanka asagii u istaagay. Annagana waxaan garwaaqsanay inaan ciidamada garab istaag u muujino. Ciidamada raashinka loo geeyo, haddaan Xasan Kaafiyo aan ku faahfaahiyo, waxaa loo geeyo waa timir, buskud iyo malaay. Waxaa la isugu xiraa timirta iyo buskudka iyo malaayga la isugu xiraa. Waxay u tahay dhalinyarada dhiirigelinay u tahay, garab istaagay u tahay, oo waxay dhiirigelin ugu tahay dhalinyarada raashin qoyan oo ay qaadanayaan maaha, intay rabaanay haysan karaan toban beri haysan karaan, bilay haysan karaan, nin walba boorsadiisa ku wataa, wuxuu la soo baxaa xoogaa dhiseerka oo bisudka ah, xabadiisa malaayga ah, timirtiisa, xabadiisa biyaha ah ayuu la soo baxayaa.
Maryan Qani, ugu dambeyntii waxaa jirtay in dhowaan la filayo in wejiga labaad ee dagaalku uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Marka maxay tahay fariinta aad u direyso haweenka ka soo jeeda deegaanadaas si ay kaalintooda uga qaataan taakulaynta ciidamada furimaha ku jira?
Waxaad moodaa su-aal loo baahnaa oo muhiim ahayd inaad iweydiisay. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ee jooga maamulada kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaan leeyahay waa inaad garab istaagtaan dhalinyarada sida aan u garab istaagnay haddaan nahay gobolka Banaadir. Waxaan uga hoo kaleeto gabdhaha jooga Galmudug inay iyaguna sameynayeen oo ay sameynayeen raashinkan dryga ah oo ay dhalinyarada u tagayeen weliba iyagu furmaha ay tagayeen. Waxaan aad u jeclaysan lahaa xataa in furmaha la tago oo wiilasha la garab istaago oo aan laga baaqan. Waxaan rabaa maamulka Hirshabeelle, gabdhaha Hirshabeelle inaad istaagtaan ood u istaagtaan wiilashiina. Wax banaanka joogu waa wiilashiinii adinkaa dhalay, in la garab istaago wiilasha, loo muujiyo garab istaag, loo muujiyo jacayl, loo muujiyo waalidnimo ayaan inka codsanaynaa. Waxaan rabaa phase 2 hadda wuxuu ka bilaabanaa haddii Ilaahay yiraahdo, waa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Waxaan rabaa inaan u baaqo gabdhaha Koonfur Galbeed. Gabdhaha Koonfur Galbeed waxaan leeyahay walaalayaalow, wiilasha garab istaag ha loo muujiyo, annaguna inkama hari doono, laakiin garab istaag ha loo muujiyo. Wiilasha ha garab istaago dagaalka aadaaya qawaarijta ajira inkaga socda. Kuwa Jubbaland sidoo kale aan leeyahay ugu baaqaa inaan laga harin wiilasha oo la garab istaago. Oo waxa keliya oo maanta la inkaga baahan yahay waa garab istaag. Cid indhahaysa ma lahan maxaa dhahdaayeto wax keen. Haddaad af ku taageeri karta af ku taageer, haddaad gacan ku taageeri karta gacan ku taageer, haddaad garab istaagi karta ood adoon waxba haysan aad garab socon karto garab soco. Waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, in wiilasha la garab istaago.
Taasi waxay ahayd gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Hoolwadaag, Maryan Qani Subeer, oo u warramaysay Xasaka Fiqoyste. Sidoo kale waxa uu howlahan lagu taageerayay ciidamada uu Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Maxamuud Baarqab.
Sahayda qallalan waxaa diyaariya maamulka gobolka Banaadir oo guud ahaan maamulka 20 degmo oo isku duuban oon urur haween lahayn ama maaragtay dhalinyaro iyo loo fiirinaynin. Waxaa diyaariya waa gudoomiyaasha degmooyinka, taas oo iyagoo fulinayo awaamiirta gudoomiyaha gobolka Banaadir. Annaguna waxaanahay guddigii. Marka barta labaad waa halkan hadda aan joogo oo ah meesha lagu diyaariyo sahayda qallalan ee buskudka iyo waxa aan maaragtay laga keena halkaas. Baabuuran u dirsanaa, waa soo qaadnaa, waa keenaa. Marka annagoo isku duuban oon lahayn haween iyo heble iyo hebel ahayn, annagoo fulinayna awaamiirta iyo talada madaxweynaha dowladda federaalka, maadaama dagaal lagula jiro qawaarijta. Annaguna aan nahay maamulkii caasimadu ay ku dhex taalay, haddana yaqaana dhibaateynta iyo qaraxyada joogtada iyo dilalka joogtada meeshay ka geysanayeen ay ahayd halkan. Iskana maaragtay kal hore kula dagaalanay magaalada Muqdisho ama gobolkan Banaadir, degmooyinkiisa aan ka sifaynay, annagoo kaashanayna ciidamadeena xoogga dalka, ka daba qaadayna biyaha, maalin walbaba u taagnayn. Og marka xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay dadka hadda hoostooda weli ku jira, ayaa maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiye ugu horeeyo awaamiirtiisa lagu furay goobahan. Waana goobo loogu talagalay dhiirigelin iyo taageero iyo garab istaag, maadaama ay qawaarijta gabaabsi ay hadda siiyiin maamulada dagaalka ku jirana aynan awoodin waxyaabaha anagu aan awoodno, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, hadday noqoto dhanka abaabulka, maadaama iyagu dagaalku ku furan yahay laguma dhaliili karo. Laakiin anagu waa inoo muuqdaan marka walaalkaa oo dhib ku jira markuu ku dhahay caawi, waxay kugu tahay adiga ceeb. waxaa la yidhahda soomaalida ninka fadhiga kugu arki waayo looma sara joogsado. Maantay goboladaas dagaaladu ka socdaan ee galmudug iyo hirshabeelle waxay u baahan yihiin gacan walaalnimo, waxay u baahan yihiin garab istaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dhaartay qarankana, waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo hooyo hore u soco. waana sababta aan mar walba u taaganahay in cadowgan Ilaahay naga dulqaado. waxyaabahaas aan samaynayno ciidanku ma aha inay baahan yihiin, ma aha inaanay raashinaysanin. ciidanku waxay haystaan agabkooda iyo raashinkoodii wuxuuda u dhammaystiran, balse tan waa mid bulshadoodii ka timid oo way ku farxayaan. waxaan hubaa ciidamada ugu badan ee magaalooyinka ka dagaalamayo geyiga Soomaaliyeed oo dhan ayaa isteediyaday ka wada yimaadeen, ma laha qabiil, isteela u xiran waa Soomaali. anaguna waxaan nahay maamulka gobolka Banaadir, waana sababta aan u difaacayno dowladnimada iyo sharafta. baahida dowladnimadana waxaa dareemi kara cidda ay dowladnimada ka maqan tahay. dadku way soo jeedaan, shalay hadday hurdaayeenna maanta way kaceen, wadadiiyay marayaan, nafta haysa waa ku qasbanaadeen inay taageeraan dowladdooda. dowladduna waxay haysataa garab maantay. waana u diyaarsannahay inaan la dagaalanno ka gobolka Banaadir ahaana. waxaan wadaynaa hawshaan ilaa geyigeenna laga xoreeyo, marna kama daali doono, kama nasan doono habeen iyo maalin.
Jawaahir, ugu dambeyntii maxaa fariina oo aada u diraysaa haweenka dhiggiina ah si ay ugu soo biiraan hawshan aad wadaan?
ugu dambeyn waxaan rabaa inaan si gaara aan baaq ugu diro gabdhaha deegaanada ama gobolada ama isteedyada ciidanka ay ka dagaalamayaan ee cadowga lagu baacsanaayo, hadday noqon lahaayeen gabdhaha Hirshabeelle, gabdhaha Galmudug, gabdhaha Jubbaland, gabdhaha Koonfur Galbeed, dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gabdhaha qurba joogta, gabdhaha ganacsatada, gabdhaha waxgaradka ah, dhammaanteen kuwa ciidamada ku jira, waxaan rabnaa haween ahaan inaan u garab istaagna ciidankeenna in dagaalkan uu yahay dagaal dhab ah, dagaal xaq ah, dagaal jihaada, dagaal aan isleeyahay waa ifafaalo, waa guul, waa sharaf ummadda Soomaaliyeed oo iska dulqaaday 15 sano kadib wahabkii iyo rucbigii iyo cabsidii iyo argagixii ay nagu hayeen ayagaa lagu hayaa.
codkii gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab ayaa dhageysateen, waxaana wareysigaasi uu ahaa barnaamijkeena madasha haweenka oo uu noo soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegeynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
halkawli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. xaaladda amniga ee magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa la adkeeyey iyadoo la filayo inay magaaladaasi booqdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka Koonfur Galbeed. warbixintan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
amniga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa si weyn loo adkeeyey 48 saac ugu dambeeyey, halkaasi oo la filayo inay gaaraan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. maamulka degmada Xudur iyo wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si wadajir u sheegay inay bilaabeen howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Xudur, maadaama magaalada ay ku soo wajahan yihiin wufuud ay kala hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu ayaa sheegay shacabka Xudur in looga baahan yahay in ciidamada ay kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga.
bulshada reer Xudur ma aan sheeganaha meel eraayis wufuud oo shashal ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo ninkooyo doonan qaar kumadana ninkooyan markan may fadaane amniga anti la adkeeya luquwada shaqeeya walaay amni humuwadona meel eraayis la sheego la qoobado la fade nimanka nabadiidka ee walbadan haddana ku faa'iideysadaan meel eraayis waxyaabo badana iska dayi koran markan may fadaane bulshada anti ka baraarugan waana meel eraayis eed feejignaadan walaay qaldan in walaay amni humo iyo ku shakiyan ilaanka ku shakiyan may fadaane anti laama amaanka hallo wadaagaan.
wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna sheegay inay soo saareen awaamir sare lagu qaadayo amniga magaalada Xudur, isagoona intaasi ku daray in guud ahaan la baari doono gaadiidka gudaha magaalada isaga kala gooshay ee shacabka.
amniga walbadan oo isbedel ayaa jira marka bulshadaan horta walaal inka baaqane walaaliyo la kulmaan oo isbedel in uu hoggaansamaan awaamirta ciidanka ama gudaha naga toy ama magaalada banaasha naga toy walaal la soo bii doone walwalaaga hor ku duun maadaama walwalaaga hor ku duun la soo biyo marka bulshada in lin sheego oo la geysiyo yaa iyagoo aansane walaal rajaynay in lan hoggaansamo awaamirta ciidanka lan nuglaado
dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinta berito la filayay inay gaaraan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Madaxda ugu sarreysa sirdoonka dalalka Mareykanka iyo Australia ayaa ku eedeeyay Shiinaha inuu si aan hore loo arag u xado farsamooyinka gaarka ah ee wadamadaasi leeyihiin. Dhaleecaantan ayaa timiyad oo ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese uu diyaar garoobayo booqasho uu ku tago dalka Shiinaha sanadkan, isagoo isku dayaya inuu dabiciyo xiisadda dalkiisa ka dhexaysa iyo weliba waddanka Shiinaha oo ah dal uu xiriir ganacsi oo weyni ka dhexeeyo. Warbixin ay arrintan ku saabsan oo ay Sydney kasoo diray ama uu kasoo diray Sydney Phil Masir waxay noo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
Waa arrin dhif iyo naadir ah in madaxda hay-adda sirdoonka ee dalka Australia ay si cad u canaantaan waddan kale iyagoo magacooda wata, laakiinse isagoo ka hadlaya war saxaafadeed ka hor shirka sirdoonka ee ka dhacaya Palo Alto, California, ayaa Mike Burgess oo ah agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka amniga Australia oo loo yaqaan ASIO waxa uu si cad uga hadlay khataraha dalka Shiinaha ee xagga sirdoonka. Barjis ayaa waxa uu sheegay in basaasnimada dhaqaale ee Shiinaha ay aad u fogaatay, caadina aysan ahayn waqtigan sababtoo ah, ayuu yiri, waxa dowladdaasi ay amsixisay sanado badan si ay u waxyeelayso wadamo kale oo dimuqraadi ah.
All nations spy. All nations seek secrets and all nations seek strategic advantage. But the behavior we're talking about here goes well beyond traditional espionage.
Dowladuhu dhamaantood waxay basaasaan. Dhammaantood way raadiyaan sirta iyo faa'iidada istaraatiijiyadeed ee dalalka kale, laakiinse habdhaqanka aan halkan kaga hadlayno wuxuu si weyn uga baxsan yahay dhaqanka basaasnimada ee caadiga ah. Halistuna waxay tahay in dowladda Shiinaha ay ku hawlan tahay soo minguurinta xuquuq garaad oo aysan iyada lahayn, si weliba joogto ah oo farsamo sare ah oo aan taariikhda hore loo arag.
Acquisition of expertise that is unprecedented in human history.
Shiinaha waa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn Australia, laakiin si xiriirka laba geesoodka ee labada dhinac ayaa soo xumaanayay sanadihii la soo dhaafay sababo la xiriira juqraafi ahaanta iyo sidoo kale to siyaasadda iyo ganacsiga kala duwan ee dhinacyada, iyo iyadoo xisadu ay ahayd halkii uu ka bilowday xanuunka COVID-19-ka. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa waxaa la filayaa inuu booqdo Beijing bilaha soo socda. Booqashadii ugu horeysa ayay noqonaysaa ee rasmi ah oo hoggaamiye Australian uu ku yimaado Beijing 7 sano gudahood. Albanese ayaa waxa uu ku adkaystay inay jiri doonaan khilaafyo, balse uu doonayo inuu xasiliyo xiriirka. faallooyinka Burgess ayaa yimid intii lagu guday jiray shir madaxeedka Five Eyes wadamada la isku yiraahdo ee ka dhacay California ay isugu yimaadeen sirdoonkooda. Isbahaysigaasi shanta ee loogu magacdaray Five Eyes ayaa waxaa ku jira Maraykanka, Ingiriiska, Canada, New Zealand iyo Australia, waxaana la aasaasay dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii lasoo gabagabeeyey si loo wadaago xogta sirdoonka iyo isku xirka dadaalada dhinaca amniga ee dalalkaasi. Hogaamiyaasha sirdoonka ee isbahaysiga ayaa u safray California kadib markii martiqaad ay ka heleen agaasimaha hay-adda F B I da Christopher Wray, waxaana ay ka digeen in wacyigelin weyn loo baahan yahay si loo hubiyo, ayaa la yiri, in tiknolojiyada cusub la ilaaliyo iyo sirdoonkaba. Wary waxa uu ugu yeeray xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha qatarta koowaad ee hal abuurka xilligan, iyadoo uu ku adkaystay in basaasnimada dhaqaalaha uuna ka digay qeybta udub dhexaadka u ah istaraatiijiyadda qaranka. Waxa uu sheegay in sannadihii lasoo dhaafay F B I du ay aragtay qiyaastii 1,300 koror baaritaanadooda ay sameeyeen ah, kuwaas oo la xiriira isku dayo xatooyo, hanti maskaxeed ama sir kale oo nooc kaleeto ah oo dowladda Shiinaha ay ku lug leedahay. Ma jirto ilaa iyo haatan wax jawaaban ah, kama aysan helin mas-uuliyiinta Beijing arrinkaasi ay uga jawaabayaan. Laakiinse labada wadan ee Maraykanka iyo Australia ayaa sidoo kaleeto waxay ka digeen khatarta sii kordhaysa ee rabshadaha ay ka dhacaya dhinaca kaleeto bariga dhexe, gaar ahaana dagaalka u dhexeeya Xamaasta Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto Israa'iiliyiinta oo iyadu sii labalixaasanaysay maalmihii lasoo dhaafay.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintana uu Sydney, magaalada Sydney ee waddanka Australia kasoo diray Phil Messer. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhalinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, dowr muuqata dhalinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasikaafi Qoyste, adiga iyo baahda v o eda iyo saaxiibka dooda iga la qayb gala Abuukar Shuuta, waa salaama. Salaan kadib, haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno, hadda dhalinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin. Waxay dhalinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada. Waxaa jira wasiiro badan oo dhalinyara oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta gudoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhalinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhalinyaro, wasiiradii dowlad goboleedyada waa wada dhalinyaro. Dhalinyarada waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhalinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuute.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaleeda kala duwan aan salaamaa, walaalkay Xasan Kaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa, walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhalinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax door ay ku leeyihiin dhalinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhalinyar ahaanisba markii loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhalinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhalinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasadda inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer kusoo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale, yacni dhalinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhalinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin, marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhalinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto ama hal qof ku jiro, wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tirinayo. Marka totali door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdifitaax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar, adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa xaskaafi qoyste, sida aad la socotid, hadda dhalinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhalinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiye Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siini lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamaya marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen, haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigaynaysan sax ahayn, oo dhalinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo kabasitigooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya hadda soo kabasho fiican ku jiro, in siday hadda wax ku socdaan haddii wax lagu sii wado, in dhalinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentageka ay hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa dhalinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon ku leh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuute, maxaad ku caddaynaysaa in dhalinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, yacni door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan. Yacni aqalkii sarena hadda dhalinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan, aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan. Dhammaan markaa siyaasadda meelaha go-aanada laga gooyo dhan aa fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan. Sababtuna waxay tahay siyaasadda marka lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay. Oda dhaqameedkan wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha, wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale heysto buu ihtimaamka siinayaa. Dhalinyartan waa dhalinyar faraysh ah, aanan weli wax dhaqaale haysanin, hadda wax soo bartay. Sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan, galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda. Marka sidaas darteed way ka oodan tahayba totali 10 sano ama lasoo dhaafayba, yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu ama dad muddo dheer kusoo jiray siyaasaddan bay u xiran tahay. Dhalinyartu fursad ay helaan ma jirto. Midda kale, waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaasay kusoo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna, nidaam noocaasna ma jiraan. Marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta totala ma jiraanba. Haddii markii albaabka laga soo galayo uu yahayba dhaqaalo, waana cid inkiri karta diidi kartana ma jirto. Oday dhaqameed baa lasoo maraa kadib doorasho oo 101 qof hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaale wax ku dooranayaan. Ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqaynin, ama hadduu soo shaqeyn waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqaynayo, muxuu yacni dad intaas la eg uu yacni ku bixin karaya? Ma jirto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda? Aan ku horeeyo Cabdifitaax.
Waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay intii waddankaneeto doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan, qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo, in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaalaya siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado, waana aaminsanahay waddankaneeto sanadaha soo socdo in xisbiyo la aadi doono oo waddanka afkaaro lagu tartami doono, waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Abuukar Shuute, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda, fikirkooda la dhageysto, dad la qiimeeyayna laga dhigo. Odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda, maadaama ay yihiin dhalinyaro fareesha, hadda wax soo bartay, khibrad badanna u leh, yacni fikir badanna haystaan, in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan. Inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay ku soo geli karaan dhalinyarta siyaasadda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinaya islamarkaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa dhegeystayaal. Haatanna qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idin guudmaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in gargaarka bini'aadamnimo ee ka imanaya Masar uu gudbo Qasa, iyadoo la isla gartay in la baadho isla markaana gargaarkaasi uu gaadho dadka rayidka balse aan u gudbin Xamaas. Hadalla uu ka jeediyey Tel Abiib oo uu tegay si uu taageero ugu muujiyo Israa'iil kadib weerarkii darnaa ee bishii todobadeedii ay ku dhinteen ku dhowaad 1400 qof, ayaa madaxweyne Biden sidoo kale uu digay dhammaanba waddamada Aaga. Israa'iil ayaa Qasa ka jartay inay u gudbaan cuntada, shidaalka iyo weliba biyuhu kadib weerarkaasi lala beegsaday bishan horaanteedii. Qolyaha waday dhexdhexaadinta ayaa la tacaalayay inay jebiyaan xayndaabkaasi si waxyaabaha ay u baahdaan ay u helaan dadka rayidka ah, kooxaha gargaarka iyo weliba cusbitaaladu. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Olaf Kristersson iyo weliba dhigiisa dalka Belgium Alexander De Croo ayaa magaalada Brussels ku maamusay dadkii ku dhintay weerar Isniintii ka dhacay magaaladaasi dalkaasi Belgium caasimadda u ah, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen laba ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta ee Sweden, halka uu mid kalena ku dhaawacmay. Kristersson ayaa salaasadii sheegay in weerarkaasi ka dhacay caasimadda dalkaasi uu geystay 45 jir u dhashay dalka Tunisia, kaasoo magangeliya doon ahaa balse magangeliya doonkiisa codsigii u gudbistay laga diiday. Arrintan ayaana muujisay in midooda Yurub uu xoojinayo ammaanka xuduudihiisa. Ninkana hubaysan ee looga shakisan yahay dilkanin u geystay ayaa dhintay salaasadii kadib markii ay booliisku ku toogteen goob maqaaxiya. Muqaalo uu soo dhigay baraha internetka ayaa uu ku sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda Islaamka, waxaana uu ku sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi isagu leeyahay, isagoo isu magacaabay Cabdisalaam Al-Gulani, halka telefishinka waddanka Belgium ee RTPF oo magiciisa isaguna ku sheegay Cabdisalaam Lasood. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
biyo dabar lagu cabiyo dooxa isku kihin eldeenoho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dooxa isku kihin waa hadal daweyn tusaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga digan
wagaag dhegeystayaal, heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen axmed ishaar iyo waliba xabiiba xasan tuuxo ayaana ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.